Vás tady vítám. Dneska jsou tady teda kluci, ale kluci nebudete se uražovat, že bude dneska příběh o korálkách, když korálky mají rádi holky, že? Ale to nevadí. Já si myslím, že já jsem si ten příběh vybrala proto, protože mi ho Pán Bůh dal do mé hlavy, vymyslela jsem si ho z Boží přítomnosti, abych vám přiblížila, jak Pán Bůh vám chce vysvětlit jako dětem určité věci, abyste pochopili tu vaši dětskou hlavičkou Boží lásku. Tak jsem si, říkám, díky Pánem Bohem, který mi ty příběhy do hlavy dává, tak jsem si vymyslela, opravdu je ten příběh vymyšlený, abyste pochopili, jak Pán Bůh pracuje v našich srdíčkách. Víte, děti, kde se prodávají korálky, ale takové nějaké ty perly, cenné, drahocenné, takové ty hodně, co stojí hodně peněz? No, ve zlatnictví, nebo v nějakém speciálním klenotnictví, že? A tam chodí o takové dámy, které opravdu mají hodně peněz a prohlížejí si tam ty různé šperky. A ten pan klenotník, protože to vyrábí třeba z těch perel bohatých a má ty perly v ruce a má tam k dispozici třeba takové perličky nebo takové perly krásné, velké a teď ten pan klenotník přišel a říká, no, musím teda udělat asi nějaký náhrdelník, abych zase něco prodal. A teď přišel mezi ty perly a teď říká, ale z kterých perliček to udělám? Z těch menších nebo z těch větších, které jsou krásnější? A teď ty perličky na něho volali, my jsme velké, krásné, drahé, vždyť si nás přece našel na takovém místě, kde je to vzácné, z nás to udělej. A tady ty malé perličky říkali, ale my jsme taky krásné, my jsme sice malinké, ale taky jsme vzácné. A teď ten klenotník nevěděl, tak které ty perly teda udělám. No, ale pro co byste se rozhodli vy, děti? Pro velké, že? Jako všichni, že jo? I ten pan klenotník se rozhodl pro ty velké. Ale protože věděl, že ty velké perly jsou opravdu hodně drahé, vzácné, tak udělal jenom takový náhrdelníček z takhle z perliček, protože už z těch čtyřech perel to stálo strašně moc peněz. No a teď to pověsil v tom svém obchodě a teď ty ženy chodily a říkali si, to je nějaký divný, ten pan klenotník se asi zbláznil, on to nedodělal. To si nemůžeme koupit, sice ty perly vypadají vzácně, ale já to tady mám sice svázané, ale tam v tom klenotnictví to nebylo ani svázané, že to tam prostě jenom takhle viselo. A ten pan klenotník si myslel, že si prostě někdo koupí ty vzácné perly, aby si je doma třeba někam položil, protože byly fakt hrozně drahé. No ale ty ženy říkali, to je divný, protože si nekoupím takovou drahou perlu a nemůžu si ji dát ani na krk, abych to všem ukázala, že jsem si koupila drahou perlu. A šli dál a koukali se po jiných. A tomu panu klenotníkovi to bylo divné. A tak druhý den přemýšlel, jak to vyřeší. A tak perličky malému zase říkali. Vidíš, my jsme ti říkali, my jsme taky vzácné. A tak pan klenotník udělal nový náhrdelník. I z malých, i z velkých perel. Udělal tam zapínátko a visel krásný náhrdelník z velkých i z malých perel. No a co se stalo? Přišly ženy do obchodu a řekly, jú, no ty jsou nádherné, tak ty musím mít, protože ty si pověsím na krk. A to všichni budou vidět, jaké krásné perly jsem si mohla dovolit koupit. A mě tady ten příběh dětí připomněl zase takové Ježíšové působení na lidské srdíčka, že jsem si řekla, my jsme vlastně takové perly, malé a velké. My všichni, co věříme Pánu Ježíši, jsme malé a velké perličky. Třeba Ondrášek je zrovna ta velká. A třeba já jsem někde tady ta malinká. Ale to neznamená, že Pán Ježíš nás nemá rád. Protože Pán Ježíš je tady to zapínátko na tom náhrdelníku. Protože kdyby ten náhrdelník neměl zapínátko, které tady teda teta Jolana nemá, protože ho nesehnala, ale kdyby tady to zapínátko bylo, nebylo teda, takže co by se stalo s náhrdelníkem? Nedal by se nosit, že ne? A zase by ty perly musely někde ležet, že? Ale když tam bude to zapínátko, který pán Ježíš zapne, protože tady ta perlička je Ondrášek, tady je Anetka, tady je Michálek a mezi tím jsme my ty perličky malinké dospělí. Takže pán Ježíš je to zapínátko, který to zapne a jsme pro něho ta nejkrásnější ozdoba na světě v Pánu Ježíši Kristu. A protože to musíme nosit, tak musíme Pána Ježíše nosit srdíčko, aby všichni viděli, že jsme ty nejkrásnější perly od Pána Ježíše, který nás spojuje jako tím zapínátkem. Ale musíme je nosit na krku, nesmíme je mít někde v šuplíku nebo schované v kabelce, ale musíme Pána Ježíše všem představovat, že jsme ty nejkrásnější perly v Pánu Ježíši Kristu. Amen.
Amen. Amen.
Také jste vnímali tu otázku, která byla na začátku i na konci té písně. Proč jen mlčíš, Pane? My bychom si chtěli odpověď na tuto otázku poněkud přiblížit. Hle, temnota přikrývá zemi. Viděl ve své vizi prorok Izajáš a soumrak národy. Ale nad tebou vzejde Hospodin a ukáže se nad tebou jeho sláva. Jistě všichni vnímáme soumrak, který se rozprostírá nad dějinami naší země. Lidé s obavami sledují světové dějiny, které se dostávají do úplně nové etapy novodobé historie. A kdo jenom trošku sledujete zprávy, zjišťujete, že taková krize nemá v dějinách naší země obdoby. A je to krize nejenom mezi národy, kde se to vidí nejmarkantněji, ale je to i krize v naší České republice. Je to krize i v rodinách. Jsme svědky toho, že hřích tady dominuje a temnota zla se dostává i v mnoha civilizovaných zemích na úroveň dobra. Rozdíl mezi dobrem a zlem už se stále víc a víc smazává, nedá se rozeznat. Zlo dostává nové šaty, dostává oficiální platformu pro jednání mezi lidmi i mezi národy. Lidé už neočekávají, že by ten druhý byl dobrý, naopak. Musí se všechno sichrovat zákony, smlouvami a ani ty smlouvy neplatí. S některými druhy zla ani zákony si neporadí a lidé jsou úplně bezradní a bezmocní. A tak se naplňuje ten obraz proroka Izajáše. Hle, temnota přikrývá zemi a soumrak národy. Tím dalším rysem, který můžeme vnímat, je to, že stále víc a víc se naše společnost ekonomizuje. Žijeme v době ekonomizace společnosti. Víte, co to je? To znamená, že lidský život se stále více a více převádí na ekonomické jednotky. Lidský život se převádí na čísla. A za těmi čísly je co? Peníze. Lidský život se převádí na čísla také v souvislosti se statistikou. Žijeme v době, kdy lidský život se stává jenom anonymně zaregistrované číslo. Pro přenos dat, pro snadnější přenos dat, je to lineární číslo převedeno do tvaru čísla binárního a jednotlivý lidský život z hlediska statistiky ztrácí svoji identitu, je statisticky anonymizován a vyjádřen ne jménem, ale číslem. A to číslo je pak uloženo do nějakého serveru, do nějakého počítače a časem dostanete analogický záznam toho čísla i ve formě mikročipu. Mikročip, ten v sobě obsahuje to binární číslo, nic víc. A Satan se snaží každého člověka označit svým číslem, a to víme. Když se člověk stane číslem, připomíná vám to něco? Něco v historii? Ano, v koncentračních táborech už se lidé neidentifikovali podle jména, ale byli jenom číslo. A naopak Pán Bůh, a o tom chceme dnes uvažovat, nás zná jménem. V současné době se nacházíme, když se vrátíme zpět na tu platformu dějin této planety, nacházíme se na jakémsi hřišti satanových a božích zájmů. Představte si to fotbalové hřiště a tam je spousta hráčů a pískají tam dva rozhodčí a každý jinak. Kdo vítězí? Zdá se vám, že na tom hřišti někdo vyhrává? Zdá se vám stejně jako mně, že vyhrává hřích? A že lidé jakoby už si řekli, no to nemá cenu, no tak když ten hřích vyhrává, no tak já se přidám a budu taky vyhrávat. Nepřemýšleli jste o tom někdy? Ne? Tak Dája o tom nepřemýšlela, Dája nechce vyhrávat spolu s většinou na hřišti. Ale souhlasíte se mnou, že když se nedáme do toho mužstva, které vyhrává, že je to těžké hrát proti tomu té většině, která vyhrává? To, co dnes vidíme na každém kroku, to je hřích ve finální podobě. Jak k tomuto stavu došlo? To všechno je finální důsledek toho, co se stalo před 6000 lety, kdy v ráji se hřích stal pro nás hříšníky velmi, velmi přitažlivý. A zasahuje každého z nás. Zasahuje každého z nás v jaké oblasti naší osobnosti? Kde je ta ústředna? Ano, lidské srdce, lidská mysl, to jsou dva orgány, které jsou propojeny magistrálou nervových spojů a tam se to všechno odehrává. Lidské myšlení, to je bitevní pole, kde se odehrávají ty nejurputnější bitvy na světě. Mnohé orgány v lidském těle lze vyoperovat. Třeba je možno žít docela slušně s jednou ledvinou. Nechá se žít s amputovanou nohou. Transplantovat srdce, to se taky někdy podaří. Ale co lidské myšlení? Jde to taky nějak transplantovat? Kdyby to šlo, chtěli byste něco takového, takovou operaci podstoupit? Vymít mozek. Tak to bych nechtěl. Představte si, že Pán Bůh nám takovou operaci nabízí. A to je otázka, na kterou jsme uvažovali už 14. března a slíbili jsme si, že budeme pokračovat. Hovořili jsme o tom, že zhruba před 20 lety byl v Praze v nemocnici na Homolce instalován takzvaný gamma nůž, který používají neurologičtí specialisté na ty nejnáročnější a nejjemnější neurochirurgické operace. Otázka, co všechno je v mozku možno operovat. Je tam možno odoperovat hřích? Je tam možno ten hřích vůbec nějak spatřit? Já zatím o tom nevím, ale určitě, kdyby něco takového bylo možné, tak bych se o tohleto strašně moc zajímal. Jestli tam někde v nějakém tom čelním laloku nebo nějaké části mozku je taková ústředna, kde se zaznamenávají naše prohry, takové to centrum bolesti a hříchu. Na odstranění hříchu z naší hlavy současná neurologie nestačí. Problém hříchu je natolik zvláštním, že si žádný neurochirurg s ním neporadí. Jde o změnu chronického myšlení, které jsme dostali už, když jsme se narodili. Je to svým způsobem právě ten fenomén, který po generace se přenáší z ráje, kdy se hřích stal pro první lidskou dvojici velmi přitažlivý. A přenáší se to z generaci na generaci až k nám. Ale Bible říká, že operace hříchu u člověka je možné. Je možná. A proto tady jsme, a já jsem vděčný i za ty modlitby, i za tu píseň, která zazněla. My se k tomu příběhu, který byl v té písni, vrátíme na konci našeho uvažování. Protože dnes je vlastně velikonoční sobota. Dnes se stalo něco, co nám umožňuje prožít tu operaci, o které chceme hovořit. Před každou operací, to jsme si už taky řekli, je potřeba předoperační příprava. Pokud vznikne nějaké riziko, že by to pacient nepřežil, tak ten pacient je s tím seznámen a musí podepsat revers. A jestliže tedy přijdeme k té předoperační přípravě, co ta předoperační příprava obsahuje? Představte si, přijdete k panu doktorovi, tomu nebeskému, přijdete na řadu a teď, co se tam odehraje v té předoperační přípravě? Ano, je to rozhovor, kdy si uvědomujeme, že nám něco schází, že něco potřebujeme odoperovat. Krásně je to vyjádřeno u proroka Izajáše v 1. kapitole, verš 8. Pojďte, projednejme to spolu, praví Hospodin. I kdyby vaše hříchy byly jako šarlat, zbělejí jako sníh. I kdyby byly rudé jako purpur, budou bílé jako vlna. Není to krásná nabídka? A pokud ty hříchy si ještě neuvědomujeme, tak Pán Ježíš právě zaslibuje, že přijde jeho zástupce Duch Svatý, až odejdu, pošlu ho k vám, říká Pán Ježíš. On přijde a ukáže vám, v čem spočívá hřích. A zda existuje cesta ke spravedlnosti. A koho je třeba soudit? Jan 16. kapitola, známý text. Člověk potřebuje získat nový pohled na sebe, na hřích ve svém životě. A jestliže jsme na začátku citovali ten text, hle, temnota přikrývá zemi a soumrak národy, tak právě to uvědomění si toho, že já nechci hrát na hřišti s tou většinou, která vyhrává, to je dovolání se toho Božího zaslíbení. Hle, nad tebou zejde Hospodin a ukáže se ve tvém životě jeho sláva. Jestliže nad námi vzejde Hospodin, to znamená ten nový pohled na nás samotné. Jestliže absolvujeme předoperační přípravu, pak následuje co? Pak následuje hospitalizace a operace. Máte rádi operace? Bratr Rusek něco takového prožil, že? My jsme se za tebe modlili, celý sbor. No, ten taky. No já myslím, že je tady těch, kteří už se podrobili operaci hodně. Kdo ještě nebyl na operaci, prosím vás? jenom 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7. Ondrášku, taky tě to se čeká, neboj se. Takže my ostatní jsme byli na operaci, větší či menší. Já jsem tady prostřednictvím Štěpána prožil v Krnově operaci ruky u velice dobrého odborníka a chirurga. Rád na něj vzpomínám. Ale co je cílem té boží operace? Cílem té boží operace je změnit, a tady se právě zase dostáváme zpátky k tomu, co neurochirurgie neumí, změnit naše srdce a naše myšlení. A textem u Ezechiele v 11. kapitole změnit lidské kamenné srdce na srdce masité. Na to přirozené, které Pán Bůh před 6000 lety člověku stvořil. A dám jim jedno srdce a vložím do jejich nitra nového ducha a odstraním z jejich těla srdce kamenné a dám jim srdce z masa. Slibuje Hospodin. Takže cílem je rekultivace. Naše srdce se během operace stává tím objektem, které je potřeba vyjmout a dát místo něho srdce nové. A to je to, co tady zaznělo i v tom žalmu 32., který tady byl čten na začátku. Ta touha dostat nové srdce. A podobně vyznívá i žalm 51. Zbav mě hříchu, očist mě izopem a budu čistý. Umej mě a budu bělejší než sníh. Stvoř mi, Bože, čisté srdce a obnov mé vnitru pevného ducha. Kdo prožil takovou operaci? No výborně. Vidím, že se ručičky zvedají, to je dobře. Ano. Ta operace může proběhnout pouze právě na základě toho, co pro nás udělal Ježíš Kristus. A krásně to vyjádřil apoštol Pavel v epištole k Efeským ve 3. kapitole, kdy píše o Ježíši, který svou mocí může učinit neskonale víc, než zač prosíme a co si dovedeme představit. Čili ten nebeský chirurg udělá ještě mnohem víc, než my jsme čekali. A jestliže jsme přišli na operaci s tím, že nám vymění jenom chlopeň, on nám vymění to srdce celé a dá nám ho nové. Jako kdyby jsme byli mladíci. A teď trošku si pojďme podívat, kde se taková operace provádí. My víme, že ty nejsložitější neurologické operace se provádí právě v Praze v nemocnici na Homolce, na jediném místě v České republice. Nikde jinde to nedělají. A kde je možno absolvovat tu boží operaci? Také pouze na jediném místě ve vesmíru. Kde to je? To je ten schůdek k tomu. Svatyně svatých. Ano. Židům 4.16. Přistupme tedy směle k trůnu milosti, abychom došli milosrdenství a nalezli milost a pomoc v pravý čas. U trůnu boží milosti. Pán Bůh si dal záležet na to, aby to, co je jako zařízení na operaci lidského srdce v nebi, aby to bylo viditelné i na zemi. A tak tady dává Izraelitům zvláštní výsadu. ukáže Mojžíšovi, takhle vypadá nebeská svatyně. A ty jí v miniatuře budeš reprodukovat tady na zemi. A proto dává Mojžíšovi dokonce přesné instrukce, jaké má mít ten stánek a později i jeruzalémský chrám a svatyně, jaké to má mít parametry, jaké to má mít rozměry. Já se až divím, jak je Pán Bůh v tomhletom precizní. Dává si záležet na tom, abychom věděli o tom, co se děje v té nebeské svatyni, na tom místě, kde probíhají ty operace. A jaký je výsledek té operace? Těch výsledků je mnoho. Je to smíření s Bohem především. Smíření s lidmi. Smíření s organizacemi. Navrácení do harmonie. Do té původní harmonie, která byla v ráji. To se projevuje různým způsobem. Už jsem to tady minule říkal, že když jsem ještě pracoval v Praze a začal jsem rozhovory se sekretářkou, tak ona najednou přichází jedno ráno do práce a vyndává z tašky balík průklepového papíru, který ukradla na svoje melouchy. Tak to vyndává z tašky a kouká se, že já se na ní koukám. A říkala, no co se divíš, tak si mě tou Biblí zblbnul, že to jdu vrátit. To je jeden z těch nepatrných věcí, který je v důsledku toho, co se stává při té operaci. Získáváme pokoj s Bohem. Jestliže jste tedy ospravedlněni z víry, máte pokoj s Bohem. A znova se vracím k tomu textu. Hle, temnota přikrývá zemi a soumrak národy, ale nad tebou vzejde Hospodin a ukáže se nad tebou jeho sláva. A pokoj Boží převyšující každé pomyšlení bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. Člověk takto odoperovaný se dívá i jinak na životní potíže a na trable. A už jsme to minulé to místo zmínili, Žalm 112, verš 7, takový člověk se neléká zlé zprávy, protože jeho srdce je zakotveno v Hospodinu. Tak a teďka pojďme se podívat, jak to v dějinách vypadalo a jak to vypadá dnes. To místo, kde se ty operace provádějí, je nebeská svatyně, ale Pán Bůh měl takový projekt, že chtěl celému světu ukázat, jakým způsobem by lidé mohli být šťastní, podobně jako lidé v ráji, když budou své problémy ošetřovat. A tak dává pokyn, aby se zhmotnila ta nebeská svatyně na zemi. Aby se konkrétně našlo místo, kam by lidé mohli ty operace chodit absolvovat. V době, kdy platila stará smlouva, to místo bylo nejcitlivějším bodem vnímání Boží přítomnosti v izraelském národě. My víme, že to bylo místo, které se nazývá, jak už správně Ondra řekl, svatyně svatých. Tam nikdo nesměl, jenom velekněz, a to ještě po speciální přípravě, zvláštním způsobem očištěný, a směl tam jenom jednou za rok. A kdy to bylo? Ano, byl to den smíření. Byl to nejvýznamnější židovský svátek, Pesach, ve kterém si Izraelité připomínali odchod svých předků z egyptského otroctví. Na tento svátek, na tato výročí, potom navazuje to, co vnímáme dnes. A chtěl bych připomenout, že dnešní sobota je právě tím dnem, tím dnem smíření, který Ježíš Kristus naplnil svojí smrtí a započala takzvaná nová smlouva. To je základní skutečnost, na které je postavena lidská záchrana, lidské spasení. Proti tomuto místu i proti biblickému učení o svatyni vedl a vede boží odpůrce systematické války. Ty zjevné i ty skryté. Kolikrát se stalo, že právě truhla smlouvy byla ukořistěna. A to centrum, kde se vyznávali v té pozemské svatyni hříchy, najednou Izraelité ztratili. I dnes nepřítel vede opravdovou válku proti tomu, abychom ztratili to místo, abychom ztratili kontakt s tím, skrze kterého můžeme získat tu operaci. Satan chce vymazat z lidských myslí, že existuje místo, kde Bůh odpouští hříchy. Chce vymazat z lidského rozhodování skutečnost, že existuje ten operační sál v nebeské svatyni. A jestliže to takhle vnímáme, tak musíme znovu a znovu jít do textu Bible a jako špendlíčkem hrabat, jakým způsobem se to dotýká konkrétně nás. Všechno v té staré smlouvě pozemské svatyni ukazovalo na toho, kdo má přijít, aby obsah všech odoperovaných hříchů vzal na sebe. Všechno ukazovalo na Mesiáše. A Mesiáš přišel. Přišel v předpověděné době, přesně předpověděném místě a přesně předpověděným způsobem. Bible nám přináší dobové svědectví o tom, jak svět očekávaného Mesiáše přijal. Jak ho přijal? Přišel do svého vlastního, ale jeho vlastního nepřijali. Proč? Protože Ježíš svým životem současníkům prakticky ukázal, že jejich myšlení a to boží myšlení je tak vzdálené. Ale ne pro všechny. Ne všichni ho nepřijali. Byli i takoví, kteří ho přijali. A proto, když pán Ježíš prohlásil, že nepřišel zachraňovat spravedlivé, ale hříšné, k němu přicházely desítky, stovky, tisíce hříšníků. Ale farizeové a zákonníci mezi nimi nebyli. Alespoň až na nějaké výjimky. Pán Ježíš nabídnul něco jiného, než co si tehdejší současníci představovali, že by měl nabídnout. Co si tehdy Židé představovali, že by pán Ježíš měl pro ně udělat? Osvobodit je od Římanů. A to je přesně to, co pán Ježíš vůbec nedělal. Ale co naopak dělal?
Musíte snášet je.
Ano. To hlavní, co Ježíš dělal, je odpouštěl hříchy. To je to, co nejvíc ty zákoníky tak iritovalo. Co on si dovoluje říct? Odpouštějí se tvoje hříchy. Ale ta slova, kterými Ježíš ty hříchy odpouštěl, to nebylo jenom nějaké žvanění. Na důkaz toho, že se tomu ochrnutému odpustili hříchy, se stalo něco zvláštního. Co to bylo? Přinesli ho tam na nosítkách a už odešel sám. A tak Ježíš dal důkaz toho, že je ten, který má moc odpouštět hříchy. A jestliže Lotrovi na kříži slíbil, že jednou s ním bude v ráji, to nebylo jenom nějaké plané slibování. Ten Lotr na kříži umíral s jistotou, že bude s Ježíšem v ráji. Tak bych chtěl umírat taky. A myslím, že každý z nás. A pak přišlo to, co přijít muselo. Přišlo odsouzení. Izraelští vůdcové si to zvláštním způsobem sformulovali. Mělo to logiku. A kdybych já byl na místě duchovních vůdců, možná bych byl v pokušení také podlehnout té argumentaci, že je výhodnější, aby jeden člověk zemřel za celý národ, než aby kvůli tomu jednomu člověku, který měl takový vliv na celý národ, ten národ zaniknul. Takhle si to farizeové a saduceové odůvodnili. Mělo to logiku, ale naprosto kategoricky to popíralo jakoukoliv normu tehdejší židovské spravedlnosti. To bylo proti židovskému právu. A vzniká otázka, jak mohli uvažovat lidé, kteří byli kultivováni poznáním zákona, kteří byli vycvičeni v Tóře. Zde zůstává rozum stát. Ať ho vyslýchali, jak chtěli, nemohli na něj nalézt žádnou vinu. Až potom je tu jedinou. Kterou? Rouhal se. A když mu položili otázku, je to pravda, že jsi Boží syn? Co mohl Ježíš říct? Kdyby řekl, ne, to jste se špatně, to jste se přeslechli, to jste mě špatně pochopili. Kdyby tohleto Ježíš řekl, tak my tady dneska nejsme. A pak přišla Petrova zrada a to je příběh, kterým bych chtěl končit. To, jak na tom jsme a jak nás Pán Ježíš přesto miluje, to se krásně pochopí na příběhu, nad kterým nás taky zůstává rozum stát. Je to příběh zrady apoštola Petra. Jak víme, stalo se to právě o Velikonocích. Kdybychom to chronologizovali, tak se to stalo ve čtvrtek, to znamená předevčírem. Tehdy se ukázalo, jak se Petr neznal. Ale zároveň se ukáže, že i my se možná neznáme. I my se často cítíme být dobří, nadhodnocujeme se, přeceňujeme se. Blížily se Velikonoce a Pán Ježíš své učedníky připravuje na to, že je brzy opustí. Naznačuje, že hněv duchovních a politických vůdců v Jeruzalémě se spojí proti němu a že on se stane tím beránkem, který, ač nevinný, bude zabit. Stejně jako ty statisíce beránků, nad kterými Izraelité vyznávali své hříchy, byli nevinní, tak i on jako nevinný beránek bude zabit. Bude naplněním předobrazu všech těch beránků po celou tu dobu trvání staré smlouvy. A dokonce upozorňuje své učedníky na to, že oni jako nejbližší se rozprchnou jako ovce. No tak to už je příliš. Jak na to reaguje apoštol Petr? Tak mistře teda, to nám křivdíš. A i kdyby všichni z naší skupiny, z naší party se rozprchli, tak já teda nikdy, to říká apoštol Petr. A ještě pokračuje, já jsem ochoten s tebou jít i na smrt. Tak to apoštol Petr to slibuje. Když se Petr tak chvástá, pan Ježíš mu to řekne natvrdo. Petře, víš, ty se neznáš, ty žvaníš. Brzy přijde situace, kdy zapřeš, že jsi mě kdy viděl. A dříve než dnes zachokrhá první kohout, třikrát popřeš, že jsi mě kdy znal. To, co se v příštích hodinách stalo, to nikdo z učedníků nečekal. My jako lidé máme určitou představu, jak budou probíhat budoucí události. Zvláště, když nás od nich dělí hodiny nebo dny. Tak si to tak nějak představíme. A myslím, že i vy si představujete, jak prožijete dneska odpoledne, zítra. Máte takovou představu? Máte. To je přirozené. Takhle nás Pán Bůh stvořil. A i učedníci měli určitou představu, jak budou teda ty události, i když smutné, probíhat. Ale skutečná realita byla úplně jiná, než jakákoliv jejich představa. Když Pána Ježíše zatýkali, byl to Petr, který správně nastartoval, teda správně v úvozovkách. Začal Pána Ježíše fyzicky bránit, ale to neměl. A jeho mistr se k němu nepřidal. Naopak toho strážníka ošetřil a to ucho mu uzdravil. Učeníci byli překvapeni tím, že Ježíš se vůbec nebránil. Nechal se odvést jako nějaký zločinec. To se zatím nikdy nestalo. Pan Ježíš vždycky unikal tomu naplánovanému zatčení. Ale tentokrát to bylo jinak. A to byl šok pro učedníky. Tohle nečekali. A tak se skutečně rozprchli. Každý někam jinam. A v té chvíli Petr, ten chvástavý člověk, dostal strach o svůj život. Takhle to v našem životě chodí. Bál se, že Ježíše bránil svým mečem a teď to schytá, teď bude taky zatčen. Bál se, že taky bude muset zemřít. A tak utek, stejně jako ostatní. A po chvíli mu to nedalo, koukal tím směrem, kudy Pána Ježíše odvedli. Odvedli ho do veleknězova paláce. A tak mu to nedalo a chtěl vědět, co s mistrem bude dál. A tak, jak ho zpovzdálí pozoruje, kouká, že tam Ježíš stojí ve veleknězově paláci. Pak byla studená noc a tak vojáci, kteří přišli Ježíše zatknout, si rozdělali tam venku oheň, aby se ohřáli. Petrovi byla zima a tak se tam taky přiloudil k tomu ohni se trošku ohřát. A tehdy se to stalo. Jedna jeruzalemská služka Petra zpozorovala a na celé kolo prohlásila: podívejte se na něj, ten s ním taky chodil. A jak na to Petr reaguje? Co to povídáš, vždyť já ho vůbec neznám. To bylo poprvé. Pak ještě další člověk, ale ty k ním taky patříš. Já si pamatuju, já jsem tě s ním viděl. A pak za hodinu ještě ten třetí a Petr se snaží dostat z nepříjemné situace a všem tvrdí: vždyť já nevím, kdo to je, nikdy jsem ho neviděl. A v tu chvíli, když to dořekl, zakokrhal první kohout, protože už se blížilo ráno. A evangelia popisují tento moment dokonce velice podrobně, že v tu chvíli se Ježíš na Petra otočil a zpovzdálí se mu podíval do tváře. A to byl ten moment, který způsobil obrat v Ježíšově myšlení. Petrově myšlení. V té chvíli si Petr vzpomněl na to, co mu Ježíš předpověděl. Zahlédl ten Ježíšův smutný pohled a okamžitě se vzdálil, aby se mohl o samotě vyplakat. Přátelé, sobota, která pak následovala, musela být nejčernějším dnem Petrova života. Zkuste si to představit. To byla potom už sobota. Ježíš byl mrtvý, byl ukřižovaný a ještě v pátek zemřel. Jeho naděje na to, že Ježíš spolu s ním vytvoří novou vládu v Jeruzalémě, se úplně rozplynula. Rozplynuly se všechny představy o zřízení pozemského izraelského království v Jeruzalémě. Jeho sebevědomí kleslo úplně na nulu a tak, jak se ještě ve čtvrtek chvástal, tak v sobotu byl úplně dole. A když se setkal s některými z učedníků, cítil od nich nedůvěru a pohrdání. Přátelé, Petrův příběh je svým způsobem i naším příběhem. I my jsme na tom podobně jako Petr. Tohleto místo, když si před desetiletími, možná staletím, přečetli černoši, kteří byli jako otroci a později i osvobození otroci v Americe. Jeden z nich složil velmi známý spirituál. Upřímní černoši, a já myslím, že i my, upřímní běloši, bychom se v této chvíli mohli ztotožnit s tím, co napsal ten jeden neznámý. Byl jsi tam, když byl křižován můj pán. Znáte tu píseň? To je dobře, protože si ji zaspíváme. Byl jsi tam, když byl Petrem zapírán? To já, to můj hřích, mého pána křižoval. Nejenom Petrův, ale i ten můj. Myslím, že toto si v této chvíli Petr uvědomil. V tu hroznou sobotu. Že svou zradou naložil na bedra pána Ježíše další břemeno. A myslím, že k tomu spěje pán Bůh i dnes, abychom chtěli na tu předoperační přípravu a na tu operaci. A v té chvíli své největší životní krize si vzpomněl Petr na to, co mu Ježíš řekl osobního. To neřekl žádnému jinému z učedníků. Petře, Satan si vyžádal, aby vás mohl prosívat jako obilí. Ale já jsem se přimlouval speciálně za tebe, aby tvoje víra vydržela. A ty, až se jednou obrátíš, utvrzuj ve víře své bratry. To mu pomohlo. A teď už ten happy end. Po sobotním smutku přichází nedělní radost. Nedělní ráno. A to ráno bylo šťastné nejvíc pro Petra. Víte proč? Zde musíme znovu pána Ježíše obdivovat. V té slavnostní chvíli svého vzkříšení nepropadnul euforii vítězství, ale myslí na Petra. Představte si to. Když ženy šly v neděli ráno ke hrobu, kde byl pán Ježíš v pátek narychlo pohřben, zjistili, že hrobní kámen je odvalený, vchod do hrobky je volný, ale pohřbený Ježíš tam není. To bylo taky zděšení. Kdo ho ukradl? Vyšli ven a v tu chvíli uslyšeli tu krásnou zprávu. Marek 16:7. Jděte a řekněte učedníkům, zvláště Petrovi, že vstal z mrtvých a že čeká na setkání s vámi v Galileji. Představte si to. Anděl nezapomněl na základě instrukce Pána Ježíše na Petra. Ježíš nezapomíná na Petra a nechává mu vzkaz. Já už nejsem v hrobě, já jsem znovu s vámi. Takový je Ježíš. Když se od něj vzdalujeme, dívá se na nás očima naplněnýma smutkem a láskou. Ten pohled obměkčuje naše srdce. A uvědomujeme si, že jsme to byli i my, kdo Ježíše křižuje. A chce se nám utéct do ticha noci a hořce plakat. Cítíme se hrozně. A co je zákonité? Bojíme se s Pánem Ježíšem setkat. Vzpomínám si, několik z vás mi volalo v sobotu večer, možná, že tady všichni nejste, kdo mi tohleto zkazovali. Víš, o nás se pokoušelo zlo a tak jsme v sobotu nepřišli, protože jsme se cítili hrozně. Báli jsme se vejít do sboru, protože jsme se cítili být hříšní. Chápete to? Hříšný člověk, když nemá tu operaci za sebou, tak se bojí jít do sboru, do společenství, do Boží přítomnosti. A tak se bál i Petr. Když se o mě pokouší zlo, stydím se jít do sboru, mě SMS-koval Lukáš Rozehnal. Možná, že i mnozí jiní jste něco takového prožili. Ale pak dostaneme od Ježíše vzkaz. Vzkaz, ve kterém nás oslovuje jménem. Vyřiďte Petrovi, že já žiju a že se s ním chci osobně setkat v Galileji. A také se s ním setkal u Galilejského jezera. A to je jiný příběh, který budeme uvažovat někdy jindy. A tak, přátelé, chtěl bych vám říci, že stejně tak jako Petrovi, tak to vzkazuje i nám. On nás zná každého podle jména. U Pána Ježíše nejsme číslo. U Pána Ježíše jsme jméno. Vyřiďte Jirkovi, který sedí tam vedle u reproduktoru možná. Vyřiďte Tomovi, Pavlovi, vyřiďte Mirkovi, Ráďovi, vyřiďte Evě, Janě, vyřiďte Hance, že se s nimi chci setkat. Chci se s nimi setkat, abych je zachránil. Vyřiďte jim, že jim dávám druhou šanci. Vyřiďte jim, že i když oni zavrhli mě a zapřeli a opustili mě, já je neopustím, já je nezavrhnu. Oni pro mě tolik znamenají, že se jich nikdy nevzdám. A dokud bude jenom maličko naděje, dokud nepřestřihnou tu poslední nitku záchrany, já je neopustím. Říkali jsme si, že současný materiálně založený svět lidský život převádí na čísla. Ale pro Pána Ježíše nejsme anonymní bytosti. On nás zná naším jménem. Zná náš příběh. A zve nás, pojďte ke mně všichni, kteří jste zkrachovali, kteří se na to necítíte. A tímto jménem, pod kterým nás zná, volá i dnes Jirko, Jano, Mirku, Petře, Hanko, Míšo. A tímto jménem, tak jak nám slibuje, nás jednou i zavolá k věčnému životu. Amen.